better bargain in my shit, bro. Já, komið sæl. Komið sæl, kæru hlustendur og áhorfendur, nei, ekki áhorfendur, hlustendur og aðrir. Þarna, fylgjendur skoðanabræðra, við erum konar hérna í hljóðver í Sigurastofu með...
Sigurastofu Sævars.
Við erum konar hérna í hljóðver og við erum fengið að borðinu hérna góðan gest sem ætlar að fara yfir... Já, svona stöðu ríkistjórnar samstarfsins. Fá...
Við erum klapp, live.
Klappir það. Því, það er engin annan en Aron Kristinn Jónasson á sjálfsögðu. Þúsund þjálasmiður, kaupfíkill og fjöllistamaður.
Já.
Og Bergþór Másson bróður minn er hérna sjálfsögðu með mér líka.
Öðvitað. Eins og alltaf.
Já, við höfum þarna, þetta hefur verið áfalla, hvað getur við sagt frekar, forfalla laus vetur. Við höfum alltaf komið þátt til ykkar kæra hlustendur á hvernig föstudegi og þess vegna greiðið þið okkur, þetta hóflega gjald sem þið greiðið okkur og við kannski víkjum að því hérna í upphafi þáttar að það eru örfáir einstaklingar eða örfáir, það er hópur einstaklingar sem velur að styðja með beinum hætti við frjálsa fjölmiðlunni hverjum einasta mánuði, ársins.
Já.
Sem greiðir okkur 50 bandargetali hver, eitt er að nefnir sig flekklaus í orði.
Síðan er það Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Annar er, það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 milljón bitcoin, það verði aldrei til fleir.
Og Margeir Steinar Ingólfsson.
Og loks er að Viggo Stefánsson. Þetta er hópi manna sem þarna, eftir á að hyggja þegar sögubækarnir verða skrifaðar af sigurvegurunum.
Já.
Þá munu þeir byrtast okkur þar í dýrðarljóma, var ég að sagt, og án vafa.
Já.
Ertu sammála því, Aron?
Já, mér finnst að fleira eftir að gera þetta.
Já, skrási kyrfilega á spjöldsögunar, þetta er ódýr og einföld leið.
Það er það tilbúð sem við leggjum upp með.
Ætla þetta sé ekki ódýrasta leiðin til þess að fá virðingu, bara strax.
Jú, ég...
Instant virðing.
Instant virðing, allan frá mér og frá fjölda hlustend okkar.
Sumir hafa
stundið það að auglýsa þarna vörur sem stríði gegn sko notenda skilmálum, en við höfum ekki fundið leið til þess að vinna bug á þessu vandamáli.
Er einhver að auglýsa stríð,
þú veist, stríð í Úkraínu, já.
Stríð í Úkraínu, eitthvað lið.
Bara 50 dollara bara, ég stið stríð.
ég held við Rússlandi.
Þið skulle ekki að efast það að það sé til fólk á jarðarkringlu sem borgar fyrir meira stríð. Fólk vill meira stríð, sko, það er maskína.
Já, fólk elskar stríð, sko.
Og ég hef nú sagt að þessum þætti að mér finnst hernaður í sinni grunnmynd auðvitað göfugur í einhverju skilningi að berjast fyrir því sem þú trúir á og svo framvegis, en sem sagt í nútímavættum hernaði þá er ekki hægt að líta á þetta sem göfugt af því þar eru menn inn í einhverju sprengjuherbyggjum og senda dróna og slátra börnum.
Þeir eru bara eitthvað flippa, sko.
Já, ég held að þeir séu orðin svona gegn síriður eins og maður heyrði af þessum upptökum sem til dæmis Wikileaks byrtu og svona af Írak. Súra gallið sem er búið að myndast inn í klefunum það sem er að senda sprengjurnar, þú veist, og þeir eru bara svo gaurar að spila kót bara, já, tætan
Þetta eru bara gaurar í Patagonia vestum sem að bara horra klám, sko.
Já, já. Þetta er raun og vera ekki það sem við vorum með hérna forum dag, hetjurnar.
Já, hér riðu hetjurum héruð, sko.
Já.
Þær gera það ekki lengur, sko.
Nei, ekki beint. Hvað er hérna, hvað finnst ykkur að döfina þessa dagana? Við erum að tala um 18. janúar, býsna kalt úti, ég vona borgin Moki.
Já, þannig að mun borgin Moka, voru ekki að gera einhverja skýslu um hvort þú ættu að fara, þannig að hvort þú ættu að fara að þróa það eitthvað frekar.
Síðasta vetur þá réðust þau þá var sem sagt skipaðu starfshópur um endurskoðun á þarna, handbókum vetraþjónustu í Reykjavíkuborg.
Já,
ótrúlegt.
Þessi sem sagt starfshópur um endurskoðun á handbókum vetraþjónustu í Reykjavíkuborg komst að þeirri niðurstöðu að sem sagt...
Mæla.
Já, eða sérst í raun og veru, sko, þetta var byltingakennd niðurstaða mörgu leiti í þessu starfi. Þeir komist að því að eða snjóar meira, þá þarf í raun og vera að moka meira.
Ok, wow.
Og þetta er í raun og vera bara eitthvað sem vinna hópsins leiti ljós, hægt og rólega.
Því líku dugnaður.
Já, því líku dugnaður. Og...
En sko, síðan voruð með eitthvað svona, það þurfti að mæla.
Já.
Þetta var svona, mæla með sentimetrum.
Já, hversu þykkur snjórin væri.
Hvort að ætta mjög ekki.
Já.
Já.
Alltaf sentimetrar.
Já, senda sér frá einhver út.
Já. Sko,
á 100 skallar dag.
Ég vorkenni samt að það sem, nú er ég ekki á alvöru jeppa, en ég er á jepplingi sem er fjórhjóladrifin. Mm-hmm. Og þú veist, hann kemst út, en það er bara, ég sé smábíla og mér líður illa að sjá þá fasta. Mm-hmm. Og fólk háskólanemar að skafa bílina sína með debitkortinu sínu.
Já.
Ég, þarna, En já, ég vona þetta veður skáni, sko, en það að vora, við finnum það náttúrulega.
Það að vora og hver einasti dagur vinnum með okkur, sko. Vora er basically komið, sko.
Já, og það orðið bjart núna, kannski réttur í tíu, þá að fara að byrta og...
Já, það sko eitthvað að gerast. Gemil var að segja mér í gær að það einhver svona, það eitthvað nýtt að fara að gerast í sólinni. Núna, alveg í byrjun febrúar.
Já.
Og þá kom einhverju geislar þá kom einhverju geislar sem að gefa okkur lífskraftin sem við þurfum
já.
Og þá byrjuðu að lyfta úti af því að þá einhvern veginn breytist allt sko. Okay. Það er bara núna fyrsta febrúar sko.
Hafið þið prófað að lyfta úti? Ja?
Já maður, aðfokkvæðag
við
varum að detta úti í vorkast lögum það...
á þetta þessu afmarkaða svæði þarna
já, svona litlið þú sem getur farið
í hotninu,
út
hjá lóðunum
já, það sem detta þetta er að ferða út þar sko, og þar færið ferskt loft og einhver svona allt aðra orku inn í líkamæðin en þú færið inni sko. Líkans er á að vera gerð úti sko. Þú færið víst eitthvað þú færið eitthvað 99% meira úti sko.
Ég heyrði einhvern mann í útiklefanum, ég held að sé ekki til þjóðina eins og Ísland sem að tala svona mikið veðrið, en þá þetta instinctual út af því að fyrir verið svo, þú veist seint að þróast sem þjóð að ef það var vont veður og það var ekki búið að, þú veist, breyðast út að var, já, það kalt og það var á vont viður. Það var bara fólk að fara að deyja.
Já, já.
Og þetta er ekkit lengri en bara 100, 200, 300 ár, fattaru. Það var ennþá bara að koma inn í umræðan og bara hver sem að þau bara, vákaði kalt, vákaði vont viður. Haldið að fólki, þú veist, deyja.
Nei, en sko, að því að ég var einmitt að hugsa um það, ég var einmitt að hugsa um það í gær, sko, af hverju hugsa ég svona veðrið? Þegar það í raun irrelevant fyrir mig já. Af því að ég í raun og verið kemst allra ferða minna
næs bíl, næs hús
allt upphitað og skilur þú veist og ég var með að ég bönnum í tvö inn í Svefnherbergi í nótt og allir voru bara hlýir, ferskir já. Og góðir, það var allir alveg öryggir skilur.
Engin crops að deyja
og ekkert skilur sem gæti einmitt engin uppskirubrestur yfirvóandi eða einhver svona einhver vinnuvélari hættu sem ég á eða neitt
dýr að deyja
og mér finnst það góð skýring að þess að það sé bara ennþá inn í tráma kerfin okkar að passa upp á sérstaklega þú veist, þegar menn voru að sækja sjóin veist, og þegar þú voru að fara yfir heiðar minna fólk fórst mjög, varð mjög mikið úti hérna forðum daga yfir vetramánuðin bara við að reyna að komast að þetta staða sko. Og ég meina líka almennt bara á Íslandi kannski líka fleiri þættir í okkar menningu sem eru Fyrir hver að bakið um að sé bróðir eigin